В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это «Донбасс Реалии». Новости аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре среда, 29 марта. И в ближайший час говорить будем вот о чем. По сообщению информационного сопротивления, сепаратисты стягивают танки в район Авдеевской промзоны.
И они начнут отрабатывать морские. А по факту, да, это так и есть.
На шахтах неподконтрольной территории, по словам горняков, не выплачивают зарплаты.
Тысячи горняков здесь еще с зимы имели долги по зарплате, а после прекращения поставок угля на контролируемую часть Украины и вовсе оказались без средств к существованию.
На востоке Украины начал выходить детский выпуск новостей под патронатом ЮНИСЕФ.
Это международная программа, она работает в 20 странах мира.
А в студии мы обсудим возвращение переселенцев из Донбасса на политическую арену Украины. В Раде появился законопроект, по которому почти 2 миллиона переселенцев смогут проголосовать на ближайших местных выборах из-за депутатов-мажоритарщиков. Есть ли шансы, что этот документ проголосуют, в отличие от трех предыдущих? И как переселенцы поменяют украинский политический ландшафт? Сегодня у нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, а также политический аналитик Ярослав Макитра. Друзья, важен ли этот законопроект для вас? И за кого бы вы отдали свой голос? 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, еще один символ Донецка покинул занятый сепаратистами город.
Да, речь идет в частности о культовых холодильниках Nord. Об этом подробнее через пару секунд. В столице Беларуси проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Ранее сообщалось, что на заседании будут обсуждаться вопросы прекращения огня и освобождения заложников. Как известно, группировки ДНР и ЛНР обвиняют Украину в торможении процесса обмена пленными. Трое украинских военнослужащих были ранены за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, российско-сепаратистские войска более 60 раз обстреляли позиции украинских войск. Эпицентром огневого противостояния остается Донецкое направление, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойовики здійснили 2 мінометні обстріли у Кримському, 3 у Троїцькому та 4 у Новозванівці. Донецький напрямок. Вчора найнеспокійніше було на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки. Маріупольський напрямок. Окупанти здійснили по одному мінометному обстрілу у Красногорівці та Тарамчуку.
Группировки ДНР обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов к западу от подконтрольного сепаратистам Донецка. Группировки ЛНР обвинили украинских военных в том, что они выпустили за прошедшие сутки по территории Луганщины подконтрольной сепаратистам почти 300 снарядов, мин и гранат. Сестра десантника Ильи Гайдука, который погиб в сбитом сепаратистами самолете Ил-76, заявила о возврате президенту ордена брата, поскольку Петр Порошенко выступил в поддержку виновного в трагедии генерала. Об этом Ильяна Гайдук сообщила в Facebook. Она напомнила, что вину Виктора Назарова доказали генпрокуратура и суд. В защиту Назарова, кроме президента, выступил и министр обороны Степан Полторак. Он написал в Facebook, что гибели на войне обычное дело и не всегда виновны в них командиры. 27 марта Павлоградский суд, напомню, признал виновным в халатном отношении к военной службе и приговорил к 7 годам тюрьмы генерала Виктора Назарова. Суд решил, что Назаров, руководя антитеррористической операцией в Луганской области, знал, что аэродром Луганска находится в окружении и под обстрелом противника, но не обеспечил надлежащую координацию структурных подразделений. Украинские производители бытовой техники Nord будет производить холодильники в Китае. Об этом сообщает пресс-служба компании. На протяжении более 50 лет Nord производил продукцию в Украине на мощностях Донецкого завода холодильников. С августа 2014 года компания решила прекратить работу предприятия в Донецке и законсервировать его основные средства. Луганщина присоединилась к празднованию года Японии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Так, накануне председатель обладминистрации Юрий Горбуз в частности, встретился с послом Японии в Украине Шигеки Суми. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического развития области в контексте блокады, опыта реформирования системы образования, возможности обмена между учащимися и студентами обеих стран. Шигеки Суми также подарил Северодонецку 20 сакур, национальный символ Японии. Кроме того, сообщается, что по всей стране будет высажено 2500 деревьев в знак 25-летия дипломатических отношений Украины и Японии. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Минске проходят очередные переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. По сообщению участников переговоров, столица Беларуси на этот раз обсудит прекращение огня и обмен пленными. О чем именно шла речь и пришли ли их стороны к соглашению, нам расскажет член трехсторонней контактной группы, дипломат-экспосол Украины в США Александр Моцик. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, добрый вечер.
Александр, расскажите, пожалуйста, какие вопросы обсуждались на встрече группы в Минске?
Ну, сьогодні, як і кожного разу, обговорювався весь комплекс питань, починаючи перше від необхідності негайного припинення вогню, оскільки постійно перемир'я порушується російською стороною і бойовиками. Питання дозволу для місії, спеціальної місії ОБСЄ на моніторинг по всій території окупованій на сьогодні Донбасу. Ну і питання звільнення заручників, а також питання звільнення політичних українських політичних ув'язнених. Питання іншого гуманітарного характеру, а також весь спектр економічних питань. Тобто, як і кожного разу сьогодні обговорювалися всі питання, які, власне, є мінським процесом.
Олександр, і що, є ли якийсь прогрес в переговорах?
Ви знаєте, дуже складно із неконструктивної позиції Росії і представників окремих районів Донецької і Луганської областей. Перш за все, ми звертали увагу на те, що йде процес інтенсифікації обстрілів, що збільшується кількість жертв цивільного населення, на жаль, що збільшується кількість обстрілів із забороненої зброї. Тобто йде процес навпаки до пом'якнення ситуації. Навпаки, ситуація стає жорсткішою. Тому, звичайно, що це є не зовсім добре, а якщо так прямо казати, то є це дуже погано. І, на жаль, причиною тому служить неконструктивна позиція Росії і підтримок неї бойовиків.
Олександр, ви як учасник трьохсторонньої контактної групи, скажіть, ви вірите ще в Мінськ?
Так, Мінськ має продовжуватися. Має продовжуватися тому, що на сьогодні це єдиний переговорний процес стосовно конфлікт на Донбасі, який викликаний російською агресією. І до Мінська прив'язані санкції. Санкції ці є важливим стримуючим фактором для подальшого розширення російської агресії. Тому робота, звичайно, буде в цьому форматі продовжуватися. І, на жаль, на сьогодні інших форматів немає.
Последний вопрос к вам, Александр. Обсуждались или планируют ли обсуждать в Минске экономические вопросы? Вот топ-тема блокада. Как-то стороны хотят урегулировать этот вопрос? И поднимали ли вопрос сепаратисты?
Звичайно, що це питання також обговорювалося. Ми порушили дуже так жорстко питання про те, щоб конфісковані українські підприємства були повернуті назад українським власникам, оскільки ну, це є черговим порушенням міжнародного права і ускладнює реалізацію мінських домовленостей. Ми також обговорювали всі інші і порушили всі інші питання, які стосуються сьогодні проживання людей на окупованій території, з тим, щоб їх вирішувати.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был член трехсторонней контактной группы, дипломат, экс-посол Украины в США Александр Моцик.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Сепаратисты стягивают танки и противотанковое вооружение в район Авдеевской промзоны и Донецкого аэропорта. Об этом сообщила группа «Информационное сопротивление». Также эксперты сообщают о заходе на неподконтрольные территории новой бронетехники и артиллерии со стороны России. Однако отдельные военные эксперты говорят, что ничего экстраординарного не происходит. Подробнее Александр Демченко.
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление» в районе Донецка по всему участку от населенного пункта Пески до кольцевой дороги подразделения группировки ДНР в форсированном режиме наращивают количество противотанковых средств. А в районе Донецкого аэропорта скрытно выдвинуты в первую линию противотанковые средства, как минимум два противотанковых комплекса и три противотанковых орудия «Рапира». А с территории России доставлено 10 единиц 122-миллиметровых РСЗО «Град», в том числе 6 с боекомплектом, порядка 20 танков, не менее 15 БМП, около 1300 тонн топлива. Во всех сообщениях информационного сопротивления подразделения называют «российскими». Военный эксперт Юрий Карин считает, что не происходит ничего экстраординарного, а происходят штатные ротации.
То, что происходит, там, ну, наоборот, зафиксировано некоторое снижение количества обстрелов. То, ну, завоз техники, подвоз ГСМ боеприпасов – это плановые мероприятия, потому что в руках людей, которые не имеют этим всем пользоваться, коими есть отпускнички и там уже совсем небольшое количество жителей Донбасса, и часто приходит негодность, в том числе и некоторое количество уничтожается ответным огнем наших войск.
На российском происхождении указанных сил продолжают настаивать и в украинском штабе антитеррористической операции. Его представитель в комментарии «Донбасс Реали» отметил, что все перемещения и ротации их вооружений и техники фиксируются.
Ми ж не називаємо шахтарами чи військами ДНР і ЛНР. Ми їх називаємо російсько-терористичні війська. Розумієте? Ми їх так називаємо не випадково, тому що ми чудово знаємо, що друга лінія в них складається з військовослужбовців в кадрових російських частин військових. Розумієте? На першій лінії вони бувають. Так що, ну, ми все це знаємо, все це фіксуємо.
Координатор ініціативи «Стоп терор» Семен Кабакаєв об'ясняє происходящие перемещения и ротации желанием России использовать неподконтрольную часть Донбасса, а также линию разграничения, как плацдарм для подготовки войск.
Россия очень грамотно поступает в данном варианте. На территории Украины в глобальных планах они отрабатывают сухопутные операции, в Сирии они отрабатывают авиационные операции. У меня остается только еще один вопрос такой, где они начнут отрабатывать морские. А по факту, да, это так и есть.
В то же время представители группировки ДНР обвиняют вооруженные силы Украины в вооруженных провокациях и стягивании запрещенной техники к линии разграничения. Они утверждают, что украинская артиллерия за минувшие сутки 53 раза нарушила режим прекращения огня и обстреляла 23 населенных пункта, находящихся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Затопленные шахты, трехмесячные задержки заработной платы, обнуленный украинский рабочий стаж. Таковы реалии шахтной отрасли в группировке ДНР. Об этом рассказывают сами шахтеры. По их словам, из-за блокады сотни горняков остались без работы, а так называемое внешнее управление оставило еще работающих почти без прав. Какова сейчас ситуация на шахтах в оккупации и как сами шахтеры воспринимают происходящее? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
После блокады и введения так называемого внешнего управления, шахтная отрасль в группировке ДНР одной из первой оказалась в состоянии стагнации. Тысячи горняков здесь еще с зимы имели долги по зарплате, а после прекращения поставок угля на контролируемую часть Украины и вовсе оказались без средств к существованию. Об этом рассказали мне сами шахтеры. Общей проблемой для всех шахтеров, кто находился под украинской юрисдикцией, по словам горняков, стало обнуление рабочего стажа и уменьшение заработных плат. Это касается и шахты «Комсомолец» Донбасса, где уже две недели обещают начать выработку, при том, что зарплату не платят даже охране. Многие шахтеры не собираются возвращаться на производство с новыми условиями труда и обнулением трудового стажа. Чрезвычайная ситуация складывается в шахтной отрасли в оккупированной Горловке. Здесь большая часть шахт затоплена. Откачка воды не производится, что означает не только гибель самой выработки, но и возможную экологическую катастрофу, рассказывают горняки. Затапливают шахты и в Макеевке. Мне удалось пообщаться с одним из шахтеров шахты «Щегловская глубокая», который с самого начала войны придерживался проукраинской позиции. Цитирую его слова. «Здесь неподалеку есть или уже была шахта Бутовская. Некоторое время она просто стояла, там даже вояки хозяйничали. Когда шахтеры вернулись, много чего не доставало. Последние месяцы качали воду, пару недель назад все, перестали. Неделю назад слесарь-сосед спускался туда, воды под стволом уже по пояс, утоплено все оборудование, не дали ничего вывести. Куда будет перетекать вода? Скорее всего, к нам на шахту. Мы под ними в некоторых местах. Шахту Чайкина тоже закрывают, но из лавта вывозят все оборудование и крепи. Оттуда вода тоже потечет к нам. Нас связывает выработка длиной более 5 километров». По словам макеевчанина, блокаду большая часть шахтеров и промышленников не поддерживает, так как тысячи людей оказались без средств к существованию и находятся в состоянии неопределенности, цитирую. «Большинство ждет, когда блокада окончится. Когда нечем кормить детей, политика отходит на второй план. Зарплату нам не выплатили еще за январь, хотя получаем ее в гривнах через Укргазбанк. Недавно жены шахтеров приезжали к директору шахты и требовали денег. Им сказали, что денег нет, и на этом все закончилось. Нашу шахту обещают запустить с 1 апреля, но обещаниям уже никто не верит». При этом макеевчанин отмечает, что большинство горняков не понимает, куда именно будет деваться уголь, даже если шахты запустят, так как в России он дешевле местного. «Без угля нет кокса. Без кокса останавливается крупная металлургия. Но кокс – это не просто уголь, а целый коктейль из угля, один сорт которого завозили с подконтрольной территории. Поэтому переориентировать все за короткий срок не получится», – отмечает горняк. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Санкции в отношении банков с российским государственным капиталом делают невозможной их работу в Украине, поэтому продажа российскими банками своих украинских дочек является неизбежным шагом. Об этом журналисту Юрию Матвейчуку по телефону заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Однако он отметил, последствий для украинской финансовой системы Украины это иметь не будет. В условиях войны подобные санкции эксперт считает мягкими и лояльными. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Рішення про запровадження санкцій президент ухвалив майже два тижні тому. Напередодні стало відомо, що російський Сбербанк свою дочку в Україні перепродує консорціуму, до якого входить латвійський банк Норвікбанк і білоруська приватна компанія. Чи можна вже говорити, що це і є наслідок санкцій? Наскільки вірогідно, що і решта банків, а їх 5 в Україні, змінять власників?
Треба сказати, що рішення РНБО по своїй суті це є заборона 9 по 9 позицій фінансових операцій для банків з російським капіталом, зокрема для 5 банків, які присутні на банківському ринку України. І якщо дійсно Національний банк України буде виконувати цих 9 позицій заборон, то в принципі це означає, що російські банки не зможуть по 9 напрямках виводити капітал з українських дочірних структур до себе в Росію. І це фактично майже унеможливлює таку стандартну роботу банківських структур, і саме тому вони не мають на сьогодні іншого виходу, як продавати свої українські дочірні структури, що вже почав робити Сбербанк Росії.
Тобто, коли запроваджувались ці санкції, то заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявляла, що Нацбанк сподівається на потенційний вихід цих банків і що цей потенційний вихід буде здійснено цивілізованим шляхом. Наскільки цей шлях є цивілізованим, якщо йдеться про продаж?
Ну, звичайно, що це цивілізований шлях, тому що мова йде про продаж, а не просто закриття чи позбавлення ліцензії російських банків в роботі на українському банківському ринку. Хоча ми розуміємо, що Росія 3 роки тому розпочала так звану гібридну війну проти України, і економіка, фінанси – це важлива частина, важливий елемент цієї гібридної війни. І Україна має не тільки моральне, але й юридичне право так само гібридно захищати. І я вважаю, що такий захист в сфері фінансів мав полягати саме в призупиненні ліцензії роботи російських банків. Але українська влада фактично 3 роки не реагувала взагалі, і тільки під тиском активістів, окремих там народних депутатів, було прийнято відповідне рішення РНБО. І зараз мова йде про те, що російські банки будуть продавати свої дочірні структури. Ну, я би не сказав, що це гібридний, повноцінний гібридний захист зі сторони України, але краще так, ніж взагалі продовження роботи банків країни-агресора на нашій території і заробляння ще й на цьому на нас грошей.
Тема дня. Студія. Номер прямого ефіра 0800 300 403.
За кого проголосует Донбасс? В Раде появился законопроект, по которому переселенцы смогут проголосовать на местных выборах из-за парламентариев-мажоритарщиков. Чем этот законопроект отличается от, кажется, 3 предыдущих, которых Рада не рассматривала? Проголосуют ли за него депутаты? И как голос переселенцев может повлиять на украинский политический ландшафт? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Здравствуйте, Александр.
Доброго дня.
А также политический аналитик Ярослав Макитра. Здравствуйте, Ярослав.
Доброго дня.
Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, расскажите, ждете ли вы такого возврата права голосовать на местных выборах за депутатов-мажоритарщиков. И интересно, за какие политические силы вы бы все-таки проголосовали. Александр, к вам первый вопрос. Вот недавно был этот зарегистрирован законопроект. Мы следим за этой темой, уже их немало было. Да? Чем это отличается от предыдущих и какие шансы того, что за него все-таки проголосуют?
Напередодні місцевих виборів 2015 року низка громадських організацій народних депутатів України запропонували внести зміни до закону про державний реєстр виборців і надати можливість тим виборцям, які фактично проживають не за зареєстрованим місцем проживання, змінити свою виборчу адресу і голосувати постійно за місцем фактичного проживання. Фактично, той законопроект, який зареєстрований, це є продовженням тієї ініціативи, яка була напередодні 2015 року. Якщо говорити про інші законопроекти, які були зареєстровані в 2015 році напередодні місцевих виборів, то там іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи пропонувалась інша модель, яка передбачала автоматичне включення внутрішньо переміщених осіб до державного реєстру виборців на підставі факту їх реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. Ми проти такої системи, тому що, власне, вона не дозволить забезпечити стабільність функціонування реєстру і коректне формування виборчих списків. Крім того, позбавляє частину внутрішньо переміщених осіб, які вмотивовані повертатися на покинуті території і там реалізовувати своє право на місцеве самоврядування чи виборче право.
Тобто люди прив'язували, грубо говоря, громади.
Це буде не демократично і не відповідає тим реаліям, які є у нас в середовищі внутрішньопереміщених осіб. Той законопроект 6240, який зараз зареєстрований у Верховній Раді України 24 депутатами парламенту, передбачає розширення цих підстав для зміни виборчої адреси не лише для внутрішньопереміщених осіб, але й для інших мобільних всередині країни громадян. Я хочу сказати, що крім внутрішньопереміщених осіб, обмежений доступ до виборчих прав у нас мають трудові мігранти, так звані, які протягом багаторічного періоду проживають в нових територіальних громадах, які не відповідають їх формальному зареєстрованому місцю проживання. Ми маємо дуже тривожну тенденцію зараз з кількістю виборців, які взагалі включені в реєстр без жодного зареєстрованого місця проживання. І це 800 тисяч зараз, по даним Центральної виборчої комісії. Ця кількість постійно зростає. І ці люди, дана остання група, фактично не можуть реалізувати своє виборче право на виборах усіх рівнів. І тому треба вже визнавати наявність проблеми, що жорстка прив'язка права голосу, який є базовим конституційним правом до формальної неефективної системи реєстрації місця проживання – громадян має бути переглянута. Тим більше, що та модель, яку ми запропонували, що виборець, який проживає за не тим місцем проживання, як це є в відмітці в паспорті, особисто звертається зі зверненням, він надає певний перелік документів, які засвідчують фактичні обставини його перебування і проживання тут, в тій чи іншій територіальній громаді, це враховується, і особа на підставі врахування цих фактичних обставин включається до реєстру виборців за новою виборчою адресою. При цьому жодної можливості включення особи до декількох виборчих адрес віднесення цієї особи, чи включення під час проведення виборів до декількох виборчих дільниць немає, тому що, на відміну від багатьох країн, які мають проблеми із внутрішнім переміщенням, пов'язаним з збройним конфліктом чи агресією, у нас функціонує ефективний державний реєстр виборців, який унеможливлює кратне включення особи до списків виборців. Тому особа, якщо подає заяву, чи вона є внутрішньо переміщена особа, чи трудовим мігрантом, чи іншою особою, яка проживає не зареєстрованим місцем проживання, визначається і має тільки одну виборчу адресу.
На конкретне голосування, на парламентское, на местное и так далее. Ярослав, к вам вопрос. Как, с вашей точки зрения, насколько вероятно, что депутаты проголосуют за этот законопроект? Вот предыдущие законопроекты, вот гласно-негласно многие говорили, что не дают переселенцам права голоса, потому что побаиваются до возврата на политическую арену таких маргинальных сил, усиления оппозиционного блока и так далее. С вашей точки зрения, насколько это оправдано и проголосуют ли за этот законопроект?
Ну, справді, окрім питань, які вже згадував колега про те, що стосується там порушення рівності права голосування, про можливі порушення права на голосування, то, звичайно, включаються політичні мотиви. Яким би не було досконале законодавство, все рівно є така можливість, скажімо, маніпулювати і впливати на результати виборів. В принципі, і тим законопроектом, який зараз є, хай ті підстави і звужені, але питань все рівно виникає дуже багато, тому що там одні з підстав отримання права на голосування там є, бо фактично там наявність житла, ведення підприємницької діяльності на даній території, там проживання в родичів і так далі, і реєстрація вноситься, зміни вноситься в реєстр виборців не пізніше, як на п'ятий день від старту виборчої кампанії, яка стартувала згідно цього законопроекту. Звичайно, на практиці це може призвести там до певних маніпулювань, коли певна група людей прописуватиметься на даній території, але оскільки якщо це стосується парламентських виборів, там вплив мінімальний, бо потрібна значна частина виборців. Що стосується місцевих виборів, то звичайно, це можна коригувати результати. Я думаю, це питання, вони, власне, будуть головними, які спекулюватимуться зараз, якими спекулюватимуть під час розгляду цього законопроекту, і говорити про його ймовірність затвердження в саме такому вигляді, не просто. От, очевидно, що мав би бути законопроект затверджений рано чи пізно, таке рішення буде прийнято, але чи в такому вигляді сказати зараз однозначно складно, тому що враховуватиметься різного роду політичні мотиви і варіанти, скільки кожен прораховувати кожна політична сила, яку вигоду електоральну навіть отримає від цього, прораховуватиме надзвичайно.
От з вашої точки зрення, політичний мейнстрім, да, от коаліція условно, вона за це проголосує, їй вигідно, видить ли вона серед переселенців, а це майже 4% избирателей і трудових мігрантів, о яких теж не стоїть забувати, якщо я не ошибаюсь, около 10 орієнтувальна цифра яка.
Є різні методології щодо врахування.
Я навіть бачив 10 мільйонів
внутрішньої трудової міграції. Останні дані, які були щодо методології міжнародної організації міграції, це біля 2 мільйонів. Але це дуже різні методології, тому можна сперечатися про внутрішню трудову міграцію.
Тим не менше, 4% це переселенці, політичний мейнстрім, коаліція, найдет ли там для себя политически свой электорат, или все-таки под такими предлогами нужно еще опять дорабатывать, скажут, и опять замнут, положат этот законопроект под ковер?
Я думаю, что знайти это можно, было бы політичне бажання, тому що значна частина реальних переселенців – це, в принципі, проукраїнські налаштовані громадяни, які покинули ці території. І, в принципі, гіпотетично, так, мали б вони підтримувати політичні сили так званого демократичного, націонал-демократичного чи демократичного табору, які складають десь основу коаліції, якщо дивитися по політичному розрізі. Звичайно, є велика частина громадян, в принципі, я не знаю, такий облік, очевидно, не ведеться на таких громадян, є достатні, які формально отримали реєстрацію тут і отримують допомогу, але реально проживають на окупованій території. Більше того, вони перетинають не лінію розмежування, так звану, між Донбасом і Україною, а через територію Росії в'їжджають вже безпосередньо на свою територію. Тому навіть важко визначити, чи ті громадяни, їхню міграцію, яким чином
А вони, власне, зрозуміло, що вони можуть повернутися на час голосування сюди і вже провести голосування, оскільки вони тут зареєстровані, так? Але весь свій час перебували на цій території, фактично там здійснюють своє проживання. Тому, в принципі, я думаю, що потрібно доходити до певного консенсусу, і політичних сил все-таки мав би той консенсус знайтися. Інакше ми, в принципі, ну, відштовхуємо значну частину громадян, справді ми, ну, десь відкидаємо їх трішки з політичного життя. А тут потрібно дійсно уважно підійти до цього в 14-му році, тому ж на виборах в Верховну Раду. Такі особи, які проживали тут, мали можливість голосувати, тільки не мали можливість голосувати в одномандатних виборчих округах, тільки багатомандатному. Тому тут потрібно дивитися, власне, ну, в цьому розрізі.
От хороше замечання все-таки, Олександр, потому что где гарантия того, что люди, которые живут сейчас на занятых сепаратистами территориях, не приедут массово голосовать на выборах в местные советы и так далее? Где от этого есть какие-то от этого запобіжники?
Может, тоді контрзапитання. Є гарантії, що люди з будь-якої території, в тому числі за окупованої території, приїдуть, наприклад, в затоку Одеської області за гроші кандидата, перереєструють своє зареєстроване місце проживання формально на певних квартирах, проголосують і повернуться назад на ті території, де вони проживали. Можемо сказати, що зараз склалася така викривлена ситуація, що жорстка прив'язка до формально зареєстрованого місця проживання жодним чином не зупиняє технологів. І ми маємо прецеденти резонансні, це Затока, коли вибори фактично їх
в Одеській області для наших визначили
виборці, які за гроші кандидата, навіть не йдучи до певних служб, які змінюють реєстрацію, отримали нову прописку так звану, проголосували на виборах і повернулися спокійно назад до себе, де вони живуть постійно. Тобто, фактично, цей механізм зловживань доступний для тих, хто має владу і гроші, а для простих людей, такі як переселенці чи трудові мігранти, ну, власне, такі складнощі виникають, які зараз є. І жодним чином наявність зареєстрованого місця проживання не засвідчує факт постійного проживання. У нас є така маніпуляція, що от ніби ця нереформована система так званої прописки чи відмітки в паспорті, вона засвідчує постійне проживання. Насправді ні. Я можу, якщо в мене є така можливість, я домовився з кандидатом, зараз курсувати між територіальними громадами, міняти собі штампи в паспорті і голосувати спочатку в громадах Львівської області, потім Донецької, міста Києва і так далі. Тому давайте виходити з того, що будь-яке положення законодавства може стати інструментом маніпуляції. Будь-яке. В тому числі і те, яке зараз ми пропонуємо. За одні умови, якщо буде бездіяльність правоохоронних органів. От в Затоці, коли шаленими темпами перед виборами зростала кількість виборців, які реєструються і отримали штамп в паспорті, ну, це не стало причиною для дії поліції, міліції на той час. Це стало тільки підставою для реакції ЦВК, яка звернула увагу правоохоронців, що це ненормально, що безпосередньо перед виборами постійно зростає кількість громадян, які постійно прописані, зареєстровані в цій Затоці. Це не призвело ні до яких дій, тому будь-які ситуації можливі. Щодо переселенців, які не проживають де-факто на підконтрольній території. Це важливе питання, але це виглядає так, що ніби ми створили проблему, а потім і цією проблемою обґрунтовує неможливість дотримання прав осіб, які реально тут проживають, постійно ніколи не проїжджають через лінію розмежування. Давайте врегулюємо статус мешканців окупованих територій.
Ну, це взагалі статус, мабуть, окупованої території потрібно регулювати, признати її окупованою хоча б для початку.
Мешканців, які проживають на територіях, які тимчасово не підконтрольні державній владі, визначимо порядок їх доступу до тих чи інших прав. Скажемо нарешті відверто, який вони мають доступ до цих соціально-економічних прав, і тоді відпаде оця мотивація мешканців окупованих територій для реалізації своїх законних, давайте все ж таки говорити правильно, законних прав реєструватися формально як внутрішнє переміщення особи. І тому та коаліція, яка створена навколо цього законопроекту про вибори, вона також займається деякі організації соціально-економічними питаннями, і позиція, вона постійно звучить до органів влади. Припиніть людей змушувати реєструватися на той статус, який не відповідає їх реальному проживанню. Мешканці окупованих територій повинні, якщо є воля держави, отримати свій прозорий механізм отримання тих чи інших прав і не обманювати державу, тому що їх так змусили цими умовами. Тому, безумовно, тим, хто допустив помилки в соціальній сфері, пов'язані з мешканцями окупованих територій, не хочуть переглядати цю систему для того, щоб зменшити кількість формально зареєстрованих переселенців. Тому що, коли у тебе є статус внутрішньо переміщеної особи, ти можеш міняти свою позицію щодо, наприклад, виплат мешканцям окупованих територій в залежності від політичного моменту. От зараз я хочу заплатити, наприклад, пенсію тим людям похилих, які приїхали з окупованих територій, а завтра не хочу. Я це регулюю через статус внутрішньопереміщеної особи, тому що там є перевірки, тому що там є різні достатньо серйозні важелі контролю з боку держави за особою. От ті, які не пройшли ці важелі, ми скасовуємо виплати. Тому тут треба говорити про те, що недоліки функціонування державної машини чи проблеми в законодавчому регулюванні не можуть стати причиною для обмеження прав громадян. А якщо говорити про наш законопроєкт, то там є низка запобіжників. Цей колега говорив про те, що ми суттєво обмежили можливість подачі заяви вже під час виборчого процесу, тобто виборець зможе подавати у будь-який час, але не пізніше, ніж на п'ятий день після початку виборів, виборчого процесу, для того, щоб зняти навантаження на так звану виборчу інфраструктуру, на утворення округів на місцевих виборів, на формування
попередніх
списків виборців, на функціонування органів ведення реєстру виборців. А також ми передбачили, що виборець, який вже змінив таким чином виборчу адресу, не зможе це зробити повторно раніше, ніж через 180 днів. І тому такі важелі, вони дещо знижують можливість такого виборчого туризму, який і зараз є в межах нинішньої моделі, яка існує без цих змін, які ми пропонуємо.
Давайте все-таки обратимся к нашим слушателям. Господа переселенцы, вы хотите голосовать? Если да, то за кого? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. У нас в гостях Александр Клюжев, аналитик гражданской сети «Опора», а также Ярослав Макитра, политический аналитик. Александр, к вам еще один такой вопрос. Переселенцы хотят голосовать вообще? Это... Ну, такая насущная проблема, да, среди остальных проблем, хотя бы даже тех же экономических.
Я с коллегами не так давно был в Грузии, где мы знакомились с досвідом вирішення, в том числе, проблем виборчих прав внутрішньопереміщених осіб, и можу сказати, що у нас є велика перевага. У нас фактично немає ізольованих переселенців від соціуму, від громад.
Такі гетто.
У нас менше, ніж 1% взагалі громадян статусу внутрішньопереміщених осіб проживають в містах компактних, так би мов, модульних містечках. В Грузії цей відсоток набагато більший завжди був, і зараз він продовжує бути. Це говорить про те, що люди мають можливості об'єктивні для інтеграції тих громад, які є. У нас все ж таки, як показує соціологія, більшість збирається інтегруватися. Якщо говорити про Грузію, де переселенці мають всі права, в тому числі голосування на місцевих виборах, вони все ж таки вже протягом цих десятиріч декларують намір повертатися. Тому це говорить, що у нас все-таки ситуація дещо інша, що у нас люди мотивовані інтегруватися там, де вони вже переселилися, там, де вони ведуть постійну життєдіяльність, і люди, і тим більше найбільш такі адаптовані, вони вимагають реалізації виборчих прав. Тому що, наприклад, якщо переселенець, який створив тут бізнес, то він ніде не платить податки, крім тут.
Он видит своє будущее тут уже, в принципі.
Він бачить тут майбутнє своє те, але у нього немає фактичного доступу до зміни зареєстрованого місця проживання через упередження суспільства. Вони є, і особливо на ринку оренди житла. Це відсутність можливості вирішити свою житлову проблему. Це також зв'язки з тимчасово окупованими територіями, тому що якщо у когось є родичі на тій лінії похилого віку, то просто люди об'єктивно бояться, що якщо вони відмовляться навіть при наявності певних можливостей від зареєстрованого місця проживання, то вони не зможуть приїхати на поховання своїх батьків чи там дідусів.
Їх не пропустять.
Так, і що вони просто стануть жертвами незаконних збройних формувань, і це реальна небезпека. І крім того, можливо, я тут вже колезі передам можливість висловитися. Але ми маємо теж дещо переглянути цю тезу, що людина має визначитися, відмовитись від зареєстрованого місця проживання в Донецькій, Луганській області чи Криму, чи зареєструватися тут по наявній системі реєстрації місця проживання громадян. Насправді це не державницький підхід. Якщо ми йдемо шляхом вирішення, довготривалого вирішення ситуації, яка склалась на Донбасі, наприклад, чи в Криму, і ми маємо агресивного такого партнера нашого, Росії, яка діє зухвало і з порушенням всіх норм, то ми маємо зафіксувати кількість громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вірніше, проживали до моменту порушення територіальної цілісності України і порушення цілісності кордонів. Отак, як Грузія принципово займає цю позицію, але і більшість країн, які зіштовхнулися з цим, теж займають таку позицію, що от кількість населення, яка була на момент початку конфлікту, до розв'язання цього конфлікту, виключаючи, безумовно, демографічні процеси, там, смертність і таке інше, має залишитись для того, щоб той, хто захопив територію, у разі вирішення мирного шляхом чи військовим шляхом цього конфлікту, не сказав, що, вибачайте, у вас вже не 3 мільйони мешканців захопленої території, а у вас всього мільйон, тому що у вас всі інші вже зареєструвалися в інших громадах і повністю відмовились від цих своїх прав. Насправді це реалістична складність, яка може виникнути, якщо ми людей будемо підштовхувати, навіть тих, які мають цю можливість, відмовлятися від свого формального зареєстрованого місця проживання, і це негативно може вплинути на наші позиції. І тому, от, наприклад, Грузія, на мою думку, абсолютно адекватно пішла, що є зареєстроване місце проживання, воно зберігається в Сухумі, Цхінвалі, і є фактичне місце проживання для внутрішньопереміщеної особи, яке надає всі права, які є у будь-якого іншого громадянина Грузії, який проживає на підконтрольній території держави. Тому теж є велика маніпуляція в тому, що люди ніби будуть належати до різних територіальних громад. Просто збереженням своєї формальної прописки вони фіксують, що вони продовжують претендувати на своє майно, на вирішення на родинні зв'язки, на вирішення майнових спорів і таке інше.
Ярослав, к вам такий останній вопрос. В Грузії, от, як говорить Олександр, там є такі гетто, да, ну, тобто компактні поселення. В Україні переселенці з Донбасу сосредоточились, ну, в основном в крупных городах, и они повлияют, получается, на политическую картину в этих городах. Не видите, какие тут процессы могут случиться? Вот здесь на местных выборах, на депутатах-мажоритарщиков, вот в Киеве огромное количество, наверное, больше всего выходцев из Донецка и Луганска. Это справедливо, это нормально, что вот именно Донбасс, грубо говоря, будет так сильно влиять политически на киевские советы, на киевских депутатов?
Ну, знаете, люди, які тут проживають, що термін вимушені переселенці загалом. Тобто тут ситуація є такою, якою вона є, і, в принципі, відповідальність за неї несуть не тільки ці громадяни, які переїхали там з цих територій, а також і держави. І загалом, звичайно, що цей процес може впливати і впливає на ті чи інші результати. Але повторюсь тут, якщо законодавство як не прописувати, все рівно знайдуться там можливості маніпуляції ним, одним виборчим законодавством, одним законом, і навіть там кодексом, якщо буде зведені закони, питання не вирішити. Тут має працювати правоохоронні органи, місцеве самоврядування і так далі. Тут, власне, ще хотів би продовжити думку буквально хвилин. Дуже важливим є от зберегти статус дійсно прив'язки до тих територій, які там перебували громадяни, особливо зараз, враховуючи те, що ми ведемо переговори про в рамках Мінського процесу про можливість голосування виборця там, на цих територіях. А завдяки такій ну, недосконалій в тих реаліях системі навіть соціальне забезпечення, коли велику частину людей змусили приписатись фактично тут, хоча вони там проживають, ми вже зробили те, що ми ну, забрали ну, велику частину можливих виборців, які там відбудуться. От уявимо картину, що на осінь там це мало ймовірно, але тим не менше до цього йде. Так, звичайно, вибори відбуваються. Як потім цих людей перереєструвати, як це буде все відбуватись, буде дуже складно. На виході ми можемо отримати ну, дуже такі, скажімо, ну, органи влади місцевого самоврядування там далеко не такі, які б вони були, якби ми зберегли реальну прописку там, цих людей на цих територіях. Тому то держава повинна думати не тільки категоріями там, соціальної політики чи окремо виборця, а всьому в комплексі, як це питання вплине загалом на реінтеграцію цих територій, а не мислити якби сегментарно. Знаєте, це приходять вибори, давайте змінимо виборче законодавство. Тут питання виникає. Яка соціальна виплата, давайте ми виплатимо соціальні. Пізніше одне на одне накладається, і в нас створюється ще більша проблема. І так ми колом ходимо цими проблемами.
Ну, от теж інтересний законопроект. Будемо слідити за тим, проголосують ли такі за нього парламент, як говорять експерти, все-таки зараз шанси є. Спасибо большое, що к нам прийшли. У нас в гостях були аналітик гражданської сети «Опора» Олександр Клюжев, а також політичний аналітик Ярослав Макітра. Ми говорили о том, вернуть ли, точніше, дадуть ли переселенцям з Донбасу політичний голос і як це повлияє на політичний ландшафт України. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Может ли начаться сепаратизм в других регионах Украины? Почему не получается освободить ученого Игоря Козловского?
4 года назад единицы могли поверить в то, что Кремль решится на вторжение в Украину. Хотя Москва, по сути, никогда не прекращала манипулировать темой прав этнических русских. Однако ввиду последних заявлений венгерского руководства напрашивается тревожная параллель. Об этом пишет интернет-издание «Обозреватель». Журналисты отмечают, что на границе с Закарпатьем не собираются танки. И нет причин для панических настроений. И сам Будапешт не пойдет на открытое расшатывание ситуации в Закарпатье. Но это не означает, что Киев может с чистой совестью игнорировать проблемную экономическую ситуацию в Закарпатье, которая толкает многих жителей региона искать лучшей жизни в соседней Венгрии. Минское соглашение предусматривало, что Донбасс должен был быть снова интегрирован в украинское государство. Правда, на условиях Москвы. Это был кабальный договор, навязанный слабой стороне силой оружия. В этом был триумф Владимира Путина. Об этом пишет немецкий еженедельник «Шпигель». Однако, как пишет издание, стало ясно, что Киев не хочет таким образом выполнять договор и не хочет финансировать части страны, которые он не контролирует. Порошенко таким образом перечеркнул планы Москвы. И в этом был тоже своего рода триумф. Но в конце концов, утверждает издание, ликуют все же сепаратисты. Во всяком случае, те, кто серьезно ищет присоединение к России, а не просто обогащение и приключений. Спустя 2 года после Минского соглашения Донбасс фактически включен в состав России, однако в Москве об этом никто открыто не говорит. Прогнозы на освобождение ученого-религиоведа Игоря Козловского нерадужные. Это отмечает первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что на каждом заседании Минской гуманитарной группы поднимается вопрос о его освобождении, но безуспешно. Пишет КП в Украине. Как отмечает газета, есть версия об опасности для нынешней власти авторитета Игоря Козловского среди представителей различных религиозных конфессий. И это предположение не лишено здравого смысла. Ведь к мнению ученого еще в довоенные годы прислушивались и в храмах, и в мечетях. Минздрав с 1 апреля запускает давно обещанную программу возврата стоимости некоторых лекарств. Об этом пишет газета «Сегодня». По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, такие программы давно действуют в мире. Их суть – государство полностью или частично компенсирует аптекам стоимость лекарств от самых распространенных хронических заболеваний. В Украине это сердечно-сосудистый, диабет 2-го типа и бронхиальная астма. Газета выяснила, что пока к участию в программе готовятся только госполиклиники и коммунальные аптеки в Киеве и областных центрах. Эксперты прогнозировать успех мероприятия пока не берутся.
Если протест не показали по телевизору, значит его и не было. Такова новая тактика российских федеральных каналов в отношении показа протестных акций в стране. По мнению российского телекритика Александра Мельмана, любая подача информации о протестах невыгодна для телевидения и для власти, которая его защищает. Этот и другие вопросы поднимала журналистка Елена Рыковцева. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
А вы, наверное, Александр, согласны со мной, что что не показано по телевизору, того не было.
Вот с этим тезисом, безусловно, согласен. Единственное, с чем я немножко не согласен, была трагедия теракта в аэропорту Домодедово. И тогда наши телеканалы в этот момент ничего не говорили об этом. Они показали это позже, но вот в этот момент они не знали, как это, очевидно, показать. Но вот это тоже было. То есть это не, с моей точки зрения, это все-таки не первый раз. И такая тактика страусиная, когда прячут голову в песок, она как бы имеет место быть. И это, безусловно, не случайно. Общим тезисом, что такая вера в телевидение, когда реально только то, что показывается на ТВ, и не может быть того, что на нем не показывается, это действительно тактика и стратегия наших телевизионных босс и тех, кто управляет телевидением, тех самых начальников, о которых мы знаем еще со времен Леонида Парфенова.
Да. И, конечно, надо сказать, что все-таки тогда с Домодедово, ну, они быстрее. Нет, вот была растерянность, была какая-то позже. Паника, да. Но чуть-чуть позже. Да. Сейчас речь уже идет о вторых сутках, 2 суток, то есть никаких 2 суток тогда не было. Сейчас 2 суток, ничего этого в природе не существует. На федеральный канал, в конце концов, Александр, вы согласитесь, могли бы взять и замочить это дело и сказать, что это все оплаченное. Ну, как обычно, были какие-то протесты, всем заплатили, хотя бы так.
Я понял. Лен, ради только маленькой справедливости скажу, что Владимир Соловьев в конце своей программы «Воскресный» все-таки это сказал. Наш самый смелый из присутствующих здесь, не здесь, а там, пропагандистов.
Это я тоже хотела уточнить, что единственный ведущий из всех существующих, он сказал, что-то такое было. При этом он попросил отличать настоящих защитников от коррупции от проплаченных, отличать настоящих от проплаченных. Кто настоящий, кто проплаченный, он уточнять не стал, после чего сказал, что все это требует дальнейшего осмысления. Мы об этом сегодня говорить не будем.
Да, вот такая смелость, допустима на нашем телевидении. Да. Но тренд он задал, о котором, Лен, говорите вы, что, казалось бы, они могли бы в таком роде построить свои программы. Но они действительно растеряны, потому что они понимают, что лица пуху. Они понимают, что после фильма Навального о, извините, Димоне, то есть о Дмитрия Анатольевича Медведева, ответа нет никакого. Они понимают, что власти не знают, как ответить. И сами они, соответственно, как зависимость другого, я имею в виду телевидение, не знают, как здесь поступить, потому что это были очень реальные люди, причем молодые совершенно люди. И вот каким образом построить такую программу, я думаю, они, конечно, очень долго будут думать и в конце концов что-то придумают, но пока вот они понимают, что в любой последовательность, любая подача будет невыигрышна для и телевидения как такового, и власти, которая защищает это телевидение. Поэтому вот такая пауза взята.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Для кого-то военные действия на Донбассе – война на выживание. Кто-то на них зарабатывает, а кто-то в них просто играет. Человеческие трагедии, войны и катастрофы часто становятся пищей для разработчиков компьютерных игр. Разрушенные дома в станице Луганской уже давно не только чья-то трагедия, а декорации для компьютерной игры. Можно поиграть на стороне украинской армии, а не понравится стать сепаратистом. О тех, кто играет в войну на Донбассе, и тех, кто на этом зарабатывает, расскажет Андрей Дегтяренко.
Выбери свою сторону. Силы группировки ДНР или украинская армия. Игра «Битва за Донецк» доступна на компьютере и на смартфоне. В плеймаркете Гугла несколько сотен тысяч скачиваний. Перемирие нарушено. Игрушечные солдатики идут убивать друг друга на фоне развалин Донецкого аэропорта. За виртуальные деньги предлагают купить даже танк. А если силы не равны, врага можно накрыть бомбой. Виртуальную игру про нашу реальную войну сделали в благополучной Бельгии. Результатом разработчики довольны.
Когда мы начали работать над игрой, не думали, что она может быть успешной. Но оказалось, что в нашу игру за 2 года уже сыграло около 600 тысяч человек по всему миру. Мы очень рады таким результатам.
А это трехмерный шутер от первого лица. Командировка на Донбасс. Модифицированную версию одной чешской игры сделали россияне. Очень реалистично.
В реальной войне на Донбассе и цели живые. Жертвой может стать не только человек с оружием в руках. Мирные люди гибнут в зоне конфликта прямо сейчас, в режиме реального времени. Сохраниться и переиграть в случае ошибки уже не получится.
Для киборга Кирилла Недри, позывной «Доцент», мясорубка в Донецком аэропорту игрой не была. Война стала неотъемлемой частью его реальной жизни.
2 месяца они вытянулись в один сплошной отрезок времени. Без дня, без ночи.
Спрашиваю, хотел бы Кирилл переиграть какие-то эпизоды в его личной миссии под Донецком?
Да, конечно, да. Поскольку это было там связано, естественно, и с ранениями, и со смертями, да, людей, конечно.
Проводим эксперимент. На смартфоне показываю киборгу бельгийскую игру «Битва за Донецк». Выбирает свою сторону, украинцев, но игра ему не очень нравится.
Сильно низкопробная. Почему? Потому что то, что мы видим в схематичности, да, мы видим в режиме Full HD каждый день. Я понимаю, что люди создали продукт, который в первую очередь, наверное, рассчитан был на продажу где-то в нашу среду, да, на Восточную Европу, грубо говоря, нацелен. По-простому говоря, ну, решили заработать денег. Молодцы.
Бельгийские разработчики такие обвинения отбрасывают. Говорят, игрушка полностью бесплатная. Спрашиваю, за кого чаще играют пользователи? За ВСУ или за сепаратистов?
Я не знаю точно, какую из двух противоборствующих сторон люди выбирают чаще, но могу сказать, что в нашу игру играет гораздо больше людей из России, чем из Украины. А за кого именно они играют, нам не важно. Мы-то занимаем нейтральную сторону в этом конфликте.
Украинские создатели «Сталкера» на днях отпраздновали 10 лет с момента создания своей суперуспешной игры. Сюрприз! В цитадели украинских разработчиков виртуальных игр находим старую винтовку и ручной пулемет.
Нам, как людям не военным, нужно понимать, как правильно создать модель оружия, как устроено оружие, его особенности.
Сейчас здесь заняты новым проектом – постапокалиптическим шутером «Сурвариум». А вот браться за тему войны на Донбассе пока не спешат.
Для нас, людей, которые непосредственно близки к этому конфликту и сейчас переживают все эти события воочию, мы все это видим в новостях и так далее, но это просто морально неправильно.
Но у бельгийских программистов свои доводы.
Мы получили множество имейлов от людей, вовлеченных в конфликт на Донбассе. Есть люди, которые нас благодарят, но есть и те, кого наша игра разозлила. Мы просто хотим показать, что происходит на этой войне. Мы же смотрим бельгийские новости. Если вначале они много рассказывали об этой войне, то сейчас перестали. А своей игрой мы хотим привлечь внимание к вашей стране.
В
Внимание всего мира к войне на востоке страны Украина всячески пытается привлечь уже 3 года с момента ее начала. Но поможет ли в этом компьютерная стрелялка?
Большая потеря, да, это когда ты там играешь те же самые игры, ты об этом не задумываешься, что каждый юнит, который там остался, да, в реальности это человек, который не вернулся домой. В реальности это его не дождалась семья, не дождался ребенок, не дождалась жена. Это трагедия.
Конфликт продолжается, и раны кровоточат. Поэтому украинская игра о войне на Донбассе появится еще не скоро. Как в случае с Чернобылем и Сталкером, спустя много лет после трагедии. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Программа новостей для детей и про детей. ЮНИСЕФ и нидерландская организация Free Press Unlimited создают на востоке Украины новостную программу по примеру WADADA News for Kids. Эти новости выпускаются детьми и молодежью. Организаторы проекта хотят не только рассказать о жизни и проблемах восточного региона, но и таким образом сплотить молодежь Украины. Над новостями будут работать 7 молодежных телестудий. С будущими журналистами уже проведены тренинги и даже подготовлен пилотный выпуск. Больше знает Ольга Стрижова.
Днепр, Харьков, Запорожье, Краматорск, Покровск, Доброполье и Мариуполь. Теперь из этих городов будут рассказывать о жизни Восточной Украины в новой региональной новостной программе «WADADA для детей». Проект ЮНИСЕФ в Украине и голландская организация Free Press Unlimited рассчитан на аудиторию более 2 миллионов детей и молодежи из 5 восточных областей, рассказывает координатор проекта Крис Шуб.
Это международная программа. Она работает в 20 странах мира. Сейчас и Украина присоединяется к этой программе. Мы создали 7 студий на востоке Украины, определили 10 продюсеров, которые будут работать над украинской версией сайта «WADADA для детей».
Специально для новой команды был проведен мастер-класс главным редактором программы «WADADA News for Kids» Яном Вильямом Бултом. По словам Криса Щупа, во время тренингов рассказывали и как правильно донести информацию до аудитории, которая младше, чем у обычных новостей. Также он отметил, хотя новости детские, отбор ведущих проходил по-взрослому с помощью кастингов.
Первый музей, посвященный конфликту в восточной части Украины, был открыт недавно в Днепре. Наш юный корреспондент Настя из Харькова посетила этот музей, чтобы посмотреть на экспонаты, которые были там, и рассказать нам, как происходит все на восточной части Украины.
Кроме того, к пилотному выпуску подготовлены сюжеты на различные темы. Это и открытие музея, посвященного конфликту на востоке Украины в Днепре, и последнее открытие НАСА, и более серьезные социальные темы, адаптированные для детской аудитории.
Расскажем о 2 этнических вьетнамских мальчиках, которые родились в Украине, и так покажем, что Украина мультинациональная страна. Узнаем, нужно ли оценивание в школе, действительно ли оценки так важны, и что они говорят об учениках. Контент должен быть одновременно и новостной, и образовательный, чтобы объяснить детям то, что они не знают.
По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованны Барбарис, проект «WADADA для детей» способствует сплочению молодежи на востоке Украины.
Учитывая нынешнюю ситуацию на востоке Украины, для нас очень важно работать непосредственно с детьми и молодыми людьми и обеспечивать им возможность выражать свои мысли и влиять на то, как формируется их будущее. Мы поражены положительным влиянием программы «WADADA News for Kids» на детей и молодых людей в разных уголках мира. Надеемся извлечь уроки из этого примера и поддержать развитие навыков продюсеров и детей в Украине.
15-минутная новостная программа будет выходить 2 раза в месяц. Главное правило передачи – делать новости для детей и про детей, говорят организаторы проекта. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Здравствуйте, я звоню с Авдеевки. Авдеевка на линии огня. Мы телевизор не все смотрим. Я не смотрю, еще мои ближние не смотрят, потому что там только фейки и пропаганды. У меня нет кабельного телевидения. Вся надежда на радио.
Доброй ночи. Меня зовут Олена. Я живу в Фанасельском районе Луганской области. Це окупована територія. Шановний колектив програми «Донбас Реалі», я дуже вам вдячна за те, що є така програма. Ми завжди дуже з цікавістю слухаємо вас. Я не пропускаю ні єдиної вашої програми. Мені все дуже цікаво, всі питання, які ви піднімаєте. Я вам дуже за це вдячна.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Украинский производитель бытовой техники Nord будет производить холодильники в Китае. Об этом сообщает пресс-служба компании. На протяжении более 50 лет Nord производил продукцию в Украине на мощностях Донецкого завода холодильников. С августа 2014 года компания решила прекратить работу предприятия в Донецке и законсервировать его основные средства. Луганщина присоединилась к празднованию года Японии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Так, накануне председатель облгосадминистрации Юрий Горбуз, в частности, встретился с послом Японии в Украине Шигики Суми. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономического развития области в контексте блокады, опыта реформирования системы образования, возможности обмена между учащимися и студентами обеих стран. Шигики Суми также подарил Северодонецку 20 сакур, национальный символ Японии. Кроме того, сообщается, что по всей стране будет высажено 2500 деревьев в знак 25-летия дипломатических отношений Украины и Японии. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 30 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней недели, кроме эфирного времени. Номер 0800 300 403. Звоните, нам важно ваше мнение. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.